Masih bersama kami di 91,8 FM, masih di kajian online. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan-pertanyaan masuk yang akan langsung kita bacakan. Untuk pertanyaan pertama, bismillah, afan izin bertanya Ustaz. Allah yahfazukum Ustaz. Amin. Bagaimana cara untuk terhindar dari godaan-godaan syaitan yang seringkali menyerang kita ketika sendirian, dan apakah termasuk dari tanda munafik ketika kita melakukan dosa dikala sendirian namun di depan teman-teman kita ahlus sunnah kita enggan melakukannya? Jazakumullahu khairan
wa iyakum jazakumullahu khairan wa yahfadukum antum. Godaan syaitan barakallahu fikum harus dihadapi dengan keimanan yang kokoh dan keikhlasan. Keimanan dengan makna keyakinan terhadap akhirat. Sehingga apapun yang diucapkan, dibisikkan oleh syaitan dalam hati kamu, kamu akan katakan, di akhirat lebih baik. Di akhirat lebih afdal. Itu satu. Kedua, keikhlasan. Kalau dia iming-iming dengan dunia, kamu akan katakan, saya hanya mencari keridhaan Allah dan jannahnya. Saya tidak mencari dunia. Dengan keimanan dan dengan keikhlasan, insya Allah kita akan terhindar dari godaan syaitan, walaupun kita sendirian. Tayyib. Dan kalau seorang ketika sendirian berbeda dengan ketika di hadapan manusia, tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwa itu adalah ciri-ciri munafik. Mengapa demikian? Karena dalam Islam pun ada syariat malu. Artinya bisa jadi orang tadi memiliki rasa malu yang terpuji. Seorang yang berbuat dosa di hadapan orang lain dengan orang yang berbuat dosa dengan sembunyian atau dengan sembunyi sendirian di kamarnya yang lebih jelek yang depan umum. Ya. Mengapa? Karena dia tidak punya rasa malu. Sedangkan yang tersembunyi berarti dia masih punya rasa malu. Dan al-haya termasuk salah satu dari sekian puluh cabang keimanan. Al-haya termasuk syu'batun min syu'abil iman, termasuk salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Sehingga mudah-mudahan itu adalah rasa malu yang masih ada yang menunjukkan kalau dia memiliki keimanan. Tetapi seharusnya dia lebih malu pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah melihatnya? Bukankah Allah melihat kamu ketika kau bermaksiat? Apakah kau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan di dalam surat Al-Qiyamah, apakah mereka berbuat ini manusia, ayahsabul insan, bukan ayatnya gimana? An yafjura amama. Apakah manusia akan berbuat fujur di depan Allah? Ini betapa kurang ajarnya kalau dia berbuat di hadapan Allah. Sedangkan kita dimanapun berbuat, kamu di hadapan Allah SWT. Apakah tidak malu Allah melihatmu, memandangmu? Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah berikan kita keimanan sehingga rasa malu pun akan semakin kuat dan dia akan malu walaupun sendirian, malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah, barakallahu fiikum. Apa benar syaitan mengalir di nadi darah manusia? Dan bagaimana dengan dosa riba orang tua? Apakah bisa membuat anak menjadi nakal karena diganggu syaitan? Jazakumullahu khairan.
Nah, disebutkan dalam riwayat hadis yang sahih tentang syaitan yajri min bani Adam majrad dam, mengalir di aliran darah manusia. Ini ketika Rasulullah SAW bersama istrinya di malam hari, kemudian ada dua orang yang melihat Rasulullah SAW dengan istrinya, mereka langsung pergi atau langsung berjalan menjauh dengan cepat. Maka Nabi menyatakan, ala rislikuma innaha Safiya, jangan terburu-buru, yang bersama aku ini Safiya. Kata sahabat-sahabat tadi radhiyallahu ta'ala anhuma, ya Rasulullah, tidak mungkinlah aku akan menyangka yang enggak-enggak terhadap engkau. Karena Rasulullah SAW menyatakan, ini Safiya, bukan orang lain. Ya Rasulullah, aku enggak mungkin akan menuduh yang macam-macam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kata Nabi, sesungguhnya syaitan yajri min ibdi Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan akan mengalir di aliran darah anak Adam. Artinya bukan aku khawatirkan kamu berdua, tapi syaitan yang akan membisikkan, kok boleh ya berjalan sama perempuan lain begitu. Syaitan yang akan membisikkan, yang itu yang aku khawatirkan. Ketahuilah bahwa ini adalah sofia. Barakallahu fikum. Sehingga dengan demikian kita harus berhati-hati dari syaitan. Dan riba, na'udzubillah, Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba itu akan dihilangkan barakahnya, sedangkan sadaqah akan berkembang. Sehingga yang namanya riba, na'udzubillah, tidak ada barakahnya dan justru akan menjadikan madarat. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat. Sehingga pengaruh-pengaruh jelek itu mesti akan ada, wallahu ta'ala alam, kecuali ketika dia bertaubat, berlepas diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian menebusnya dengan sedekah, dengan zakat, dengan amalan-amalan kebaikan. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya, wallahu ta'ala alam.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Amin.
Amin wa iyyakum.
Afwan, mau tanya Ustaz, seorang istri mendengarkan kajian dengan tema berbakti kepada orang tua, sementara istri tersebut tahu kalau sudah diberistri, dia menjadi hak suaminya. Lantas bagaimana cara si istri tersebut berbakti kepada orang kedua orang tua, karena si istri merasa belum berbakti kepada kedua orang tuanya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya akan lebih mampu untuk berbakti pada kedua orang tua. Dengan apa? Dengan kerjasama dengan suaminya. Ajak musyawarah suaminya bagaimana supaya bisa berbakti pada orang tuanya. Dengan silaturahmi kepadanya dan memberikan bantuan pada mereka dengan memudahkan urusannya. Segala macam yang bisa dilakukan. Walaupun ternyata suaminya terlalu sibuk gak bisa mengantarkan, kamu bisa angkat telepon. Bisa menanyakan pada orang tuanya, apa kabarnya, apa yang perlu kami bantu, bapak, ibu, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya bantu. Banyak perkara-perkara yang baik yang bisa dilakukan oleh seorang anak pada orang tuanya, atau seorang anak perempuan yang sudah menikah untuk kedua orang tuanya. Sehingga jangan kemudian beralasan dengan bahwa dia sudah punya suami, kemudian gak bisa berbakti pada orang tua. Bisa, insya Allah. Bisa, apalagi kalau suaminya memiliki pengertian dan bisa membantunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah, Pak Ustaz ingin bertanya, mengapa seorang jika membaca Al-Quran, dia sering panas dan berkeringat, akhirnya dia tidak mau berlama-lama baca Quran? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik.
Nah, pertama, aduh dulu. Cari kipas angin dulu. Ya. Satu. Atau kalau gak punya kipas angin, coba di teras yang banyak udara, angin. Kalau itu hanya sebab akibat itu saja terpenuhi, berarti tidak ada masalah. Itu hanya panas saja. Yani cuacanya memang panas atau sumuk dan sebagainya. Tapi kalau dengan itu pun, bahkan di dalam AC pun panas, bisa jadi engkau dimasuki syaitan atau dirasuki syaitan. Ada jin di dalamnya. Maka jangan berhenti baca Quran. Lawan. Artinya teruskan baca sampai dia yang kepanasan, jangan kamu yang kepanasan. Kemudian dia akan keluar dari tubuhmu dan kau akan merasakan nyaman. Beberapa orang bercerita pada saya pengalamannya, kalau membaca Quran napasnya tersengal-sengal. Tetapi ketika sudah hampir beberapa lembar dari Al-Quran, hilang itu. Bisa jadi syaitan akan menggodanya dengan fisik, artinya bukan hanya bisikan-bisikan wasawis dalam hati, bisa jadi juga dengan cara seperti itu, secara fisik. Sehingga lawanlah godaan-godaan syaitan tadi. Teruskan baca. Orang yang bacanya berat, orang yang bacanya yatatak-tak, terbata-bata, itu pahalanya lebih besar. Mengapa? Karena dia melawan apa yang dia tidak mampu, dia paksa. Itu lebih besar pahalanya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah Fahd Ustaz, izin bertanya. Kondisi istri masih hutang puasa satu hari lagi tahun kemarin. Sementara saat ini istri sedang hamil tua. Bagaimana dengan hutang puasa satu hari tersebut dan cara menunaikannya? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz.
Kalau mampu ya puasa, ya. Tetapi biasanya orang hamil kadang-kadang lemah, ya. Ya nanti setelah selesai lahir atau setelah kapan dia mampu, kapan dia bisa. Yang namanya fiqih ibadah, idza daqat tasa', kalau ada kesempitan akan ada jalan keluar. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab.
Selanjutnya, Afan Ustaz, ane ingin bertanya, apakah orang yang azan membaca lagi doa setelah azan? Jazakallahu khairan.
Nah, bagi muadzinnya juga dan bagi pendengarnya. Allahu ta'ala alam. Itu yang saya tahu.
Selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan bertanya, Ustaz, bolehkah menjual barang jika harga cash misal 100 ribu, tapi jika dicicil selama 3 bulan, per bulannya cicilannya 40 ribu? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallah. Saya masih berpendapat, sebagaimana apa yang saya dengar dari Syekh Ibnu Utsaimin dan yang bersama beliau, bahwasanya seperti ini bukan dua harga. Artinya tidak mengapa. Sampai ada yang tanya, bukankah itu dua harga ya Syekh? Beliau jawab, transaksinya tetap satu harga. Itu penawaran. Kalau dicicil sekian, kalau kontan sekian, kalau dengan dus sekian, tanpa dus sekian, kalau diantarkan ke rumah antum sekian, kamu pilih yang mana? Begitu. Ketika sudah, ya saya akan beli kontan dengan dus, diantarkan ke rumah sekian, jadi maka tetap satu harga. Saya berpendapat, wallahu ta'ala alam, bisa saja pendapat saya salah. Apa yang saya dengar dari Syekh bin Baz rahimahullah, apa yang pernah saya baca, bahwasanya yang namanya dua harga bukan seperti itu. Dua harga itu adalah bai'ul inah. Bai'ul inah itu menjual sesuatu barang yang sesungguhnya bukan mau dijual, tetapi hanya berpura-pura jual beli untuk menghalalkan riba. Dan itu betul-betul dua harga. Di satu majelis barangnya sama. Orang tadi misalnya datang ingin pinjam uang 1 juta, kemudian si murbi ini, orang yang tukang riba rentenir ini berkata, boleh tapi bayarnya 1.200.000. Orang tadi berkata, wah itu riba, haram. Ya sudah gini aja supaya gak riba. Ini saya punya jam tangan. Saya jual kepada kamu 1.200.000. Nanti setelah kamu beli, saya akan beli secara kontan 1 juta. Jadi transaksinya begini. Saya jual jam tangan saya kepadamu 1.200.000 dibayar tahun depan. Ya, saya terima jam tangannya dengan harga 1.200.000 dibayar tahun depan. Dan sekarang saya beli jamnya 1 juta kontan, ning uangnya 1 juta. Orang itu pergi tidak membawa jam, tapi membawa uang kontan berapa?
1 juta.
1 juta. Utangnya berapa?
200.
1.200.000. Itu riba kan? Tetapi dia memakai jual beli tadi. Ini namanya bai'ataini fi bai'ah. Bai'ataini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu majelis. Dua jual beli dalam satu majelis. Tetapi kalau yang tadi penawaran, mau begini 1 juta, mau begitu, mau nyicil, mau tidak nyicil, mau pakai dus, mau tidak pakai dus, mau diantar ke rumah atau tidak, harga sekian, 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 sekian. Begitu, ya, deal, setuju. Yang mana? Satu harga tetap. Tetap satu harga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, Fan Ustaz. Mohon nasihatnya kepada seorang istri yang seringnya main HP sampai-sampai suami masak sendiri. Ambil makan sendiri, bahkan di kamar tidur pun tidurnya membelakangi suami sambil main HP. Dan apabila diajak ngobrol, jawabannya hanya sepatah dua patah alias cuek. Kemudian apabila mau makan, bukannya melayani si suami, malah suami yang disuruh melayani atau mengambilkannya. Dan apabila dinasihati, malah marah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
berarti suaminya dimadu. Nah. Istrinya dimadu. Nikah lagi sama HP. Ini memang problem masa kini, artinya perkara yang sering terjadi, entah bagaimana, wallahu ta'ala alam, fitnahnya merambah kemana-mana. Padahal seharusnya seorang istri adalah mengurusi suaminya dan melayani suaminya. Itu kewajiban seorang istri. Nah, saya mau mengatakan ambil HP-nya, banting HP-nya. Tapi enggak berani, saya pakai fatwa. Nah. Itu barakallahu fikum adalah emosi. Emosi. Tetapi harus ditegur. Harus wajib ditegur. Perkara itu barakallahu fikum belum lagi apa yang dilihatnya. Belum lagi apa yang dibuka oleh si istri tadi dari situs-situsnya. Ini barakallahu fikum, walaupun cuma ngobrol-ngobrol biasa dengan teman-temannya, itu na'udzubillah fitnah. Kata beberapa masyayikh menyatakan bahwa HP ini yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Orang yang jauh jadi dekat ngobrol, tapi orang yang dekat malah dicuekin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah fitnah. Usikum bitaqwallah, aku wasiat kepada antum semuanya, suami maupun istri. Karena ada pula yang di tempat lain, suaminya yang sibuk dengan HP. Nah. Istrinya enggak dianggap sudah berhias, cantik di hadapannya, enggak ditengok sama sekali, sibuk dengan HP-nya. Nah, ini sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Bertakwalah pada Allah Ta'ala dan jauhkan itu fitnah-fitnah kotak kecil tadi. Ya, taruh jam-jam tertentu dan pakai ketika diperlukan. Artinya sekadarnya saja. Jangan sampai kita sehari-hari 24 jam urusannya dengan kotak kecil tadi itu. Nasallahu salamu afiyah.
Nah, demikianlah sesi kedua, sesi tanya jawab yang baru saja kita simak. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian dan juga jawaban-jawaban pertanyaan dari para pendengar semuanya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.